VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Julai 13 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, nchini Kenya washukiwa 10 wa ugaidi watiwa mbaroni.
Tunataka watu wote wao arrested tena wauawe, maana wao ndio tunaambiwa viongozi wakuu wa sababu, maana wao ndio wameharibu usalama na hawa ndio wamepatikana ndio wakuu.
Huyo ni mkazi Mombasa akitoa maoni yake. Na mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Katika habari nyingine, tu kuarifu kuwa polisi nchini Tanzania yasema majambazi wameua watu 7 katika kituo kikuu cha polisi Stakishari Ukonga jijini Dar es Salaam.
Jana usiku majira ya 5, majambazi walivamia kituo hiki cha Stakishari na kupiga risasi hapa ambako waliua askari 4 pamoja na raia 3. Raia moja tunaamini ameuawa na askari wale ambao walikuwa ni walinzi wa kituo hapo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Katika habari za dunia hivi leo, tunakuarifu kuwa Marekani imesema inashutumu kwa nguvu zote shambulizi la hivi karibuni la Al-Shabaab katika hoteli 2 na eneo la jeshi la Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Mogadishu nchini Somalia. Takriban watu 16 wameuawa katika mashambulizi hayo kwenye hoteli za Wahelie na Siyad Ijumaa iliyopita. Mashambulizi ya makombora pia yalisikika Ijumaa katika uwanja mkubwa wa mpira wa miguu wa zamani huko Mogadishu, ambao sasa unatumika kama kambi kubwa ya Umoja wa Afrika. Hakuna majeruhi walioripotiwa kutokana na shambulizi hilo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapo jana ilisema Al-Shabaab kwa mara nyingine imeonyesha ukatili na kuikataa jumuiya ya Somalia kuondokana na ghasia na ukandamizaji. Iraq imetangaza leo Jumatatu operesheni za kukamata tena jimbo lililoko magharibi la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State wanaodhibiti maeneo makubwa ikiwemo miji ya Ramadi na Fallujah. Taarifa kutoka kwenye televisheni zimesema kuwa operesheni zilijumuisha wanajeshi wa Iraq pamoja na wapiganaji wa Kishia na Sunni. Serikali ya Iraq imeifanya jimbo la Anbar kuwa kipaumbele tangu kundi la Islamic State lilipoteka Ramadi wakati wa shambulizi la mwezi Mei ambalo lilizusha ukosoaji mpya katika jeshi na majibu yake kwa wanamgambo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ugiriki na washirika wake Ulaya wamefikia makubaliano ya duru ya 3 ya kunusuru uchumi baada ya mkutano uliokuwa na changamoto nyingi. Rais wa Jumuiya ya Ulaya Donald Tusk alisema Jumatatu kutoka Brussels kwamba makubaliano ambayo hayajatangazwa yamefikiwa baada ya masaa 17 mazungumzo. Ugiriki ilikubaliana kuhusu mageuzi kadhaa ili iweze kupata takriban mkopo wa dola bilioni 100 uliopendekezwa ambazo inahitaji sana. Mapema shirika la kimataifa la utangazaji la Ufaransa lilimnukuu afisa mmoja kwa siri akisema kuwa makubaliano ya maridhiano yamehamasishwa na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Ufaransa Francois Hollande na bwana Tusk. Wapatanishi kutoka Iran na kundi la nchi 6 zenye nguvu duniani ikiwemo Marekani wamefanya kazi leo kufunga miezi 18 ya mazungumzo na kumalizia makubaliano yao muhimu kuhusu programu za nyuklia. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameelezea matumaini lakini amesema kuna baadhi ya masuala yamebaki na hawezi kuahidi kama suluhu itaweza kufikiwa mwishoni kwa siku. Wanadiplomasia waligusia jana Jumapili kwamba pande hizo mbili zilikuwa zimekaribia kufikia nyaraka iliyokamilika. Jumatatu ni siku ya mwisho kwa wapatanishi waliojiwekea wenyewe, lakini afisa mwingine wa mambo ya nje wa Iran, Alizera Miosferi, alisema hakuna aliyefikiria kuongeza muda tena wa mazungumzo. Na China imewakamata au kuwahoji zaidi ya wanaharakati 100 wa utetezi wa haki za binadamu na mawakili katika siku za karibuni, hivyo kusababisha ukosoaji mkubwa kutokana na ukandamizaji ulioelezwa kuwa mbaya sana katika miongo miwili nchini humo. Jumatatu kundi la shirikisho la mawakili wa utetezi wa haki za binadamu lililoko Hong Kong lilikadiria kuwa mawakili 114 na wanaharakati katika majimbo 18 waliokamatwa na kuhojiwa, takriban 22 kati yao bado wako jela.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tunasafiri mpaka kule Mombasa, Kenya, ambapo takriban watu 10 wamekamatwa na maafisa wa usalama katika pwani ya nchi hiyo katika msako dhidi ya watu wanaodaiwa kutekeleza mashambulio wakivalia vazi la buibui, hasa katika mji wa Mombasa. Idara ya polisi nchini Kenya inasema sasa inashirikisha umma katika msako dhidi ya wahalifu kwa kuchapisha tena picha za washukiwa wa ugaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Kwa muda wa juma moja lililopita, washukiwa wapatao 10 wametiwa mbaroni na maafisa wa usalama maeneo tofauti katika pwani ya Kenya. Mshukiwa wa hivi karibuni ni mwanamume aliyenaswa mapema Jumapili akiwa amevalia buibui, na alikamatwa katika mtaa uitwa Old Town Mombasa kwenye operesheni inayoendelea ya kuwasaka washukiwa wanaohusishwa na mauaji ya maafisa wa polisi na visa vingine vya uhalifu. Mshukiwa alikamatwa katika ufuo wa bahari hapa Mombasa. Kwenye operesheni hiyo washukiwa wengine 8 walikamatwa na wamekuwa wakihojiwa na maafisa wa usalama kuhusu visa vya uhalifu na ushambuliaji wa kutumia gruneti na vifaa vingine. Juma lililopita, kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa alitoa taarifa kwamba washirika wa Al-Shababu wanahusika na mauaji wakifunika vazi la buibui.
Siku hizi wanavarishwa buibui vijana tu wawili watatu. Sasa wewe ni mwanaume, buibui ya nini? Wewe mwanaume, buibui ya nini? The government will smoke you from your buibui. Let me tell you guys. Haya, wacha mimi I tell you the truth. Whether you go to Congo au uchukue kambu jiwekee.
Wakati hayo yakiarifiwa, idara ya usalama imechapisha picha za washukiwa wa ugaidi katika vituo vya umma, hasa vinavyotumiwa na wasafiri wengi wa kutumia mabasi na feri. Picha hizo ni za washukiwa 9 wanaosakwa zaidi kutokana na visa vya ugaidi maeneo kadhaa nchini Kenya. Zimetundikwa kwenye mabango makubwa hapo Mombasa na katika kivuko cha feri barabara kuu inayoelekea nchini Tanzania, zikiwa na maandishi yenye herufi kubwa. Wananchi wanaoziona hapa wanaelezea hisia tofauti.
Nataka watu wote wao arrested tena wauawe, maana wao ndio tunaambiwa viongozi wakuu wa sababu, maana wao ndio wameharibu usalama na hawa ndio wamepatikana ndio wakuu wa terrorist, yani al-Shabaab.
Hao watu wanasema watafutwe kabisa, wanake wanauzana na kifu za watu wengi sana.
Hii ni watu hatari kabisa kweli, kwa miwa watu wengi ambao ni snack. Sasa hapa wamebandika
wengi, hao watu ambao wanabandika hapa hivi hataona, unafikiri ataweza kumbali ambao ameona picha yake iko
aise vuka hapo kila siku.
Maana hao watu ni watu wanaishi na sisi kama town, sijaiona imekuwa tu hapa feri. Wao watu walipita feri peke yake, siko na wengine wako the other side.
Kenya ingali inapitia changamoto kubwa za ukosefu wa usalama kutokana na ongezeko la washirika wa mtandao wa kigaidi, hasa wale wa kundi la Al-Shabaab kutoka nchini Somalia. Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya America.
Naam, kutoka Mombasa tunaelekea mpaka Dar es Salaam, ambapo wakuu wa usalama mjini Dar es Salaam Tanzania wamethibitisha hii leo kwamba kundi la karibu majambazi 20 waliokuwa na silaha wameshambulia kituo cha polisi na kusababisha vifo vya polisi 4 na raia 3. Abdul Shakur Abud atumia ripoti ya Khalid Famau kutoka Dar es Salaam.
Mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Ernest Mangu amethibitisha kuuawa kwa askari 4, raia 3 pamoja na mtuhumiwa mmoja wa ujambazi pamoja na uporaji wa silaha wakati kundi la watu wanaoaminika walikuwa karibu 20 walipovamia kituo cha Stakishari Ukonga jijini Dar es Salaam. Mkuu wa polisi hata hivyo hakuweza kueleza wazi idadi ya silaha zilizoibwa katika kituo hicho. Anasema kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi limeanzisha msako mkali dhidi ya watu waliovamia kituo hicho na kufanya mauaji hayo, kuwataka wananchi kutoa ushirikiano ili kufanikisha kuwatia mbaroni wahusika wa tukio hilo.
Jana usiku majira ya 5, majambazi walivamia kituo hiki cha Stakshari na kupiga risasi hapa ambako waliua askari 4 pamoja na raia 3. Raia moja tunaamini ameuawa na askari wale ambao walikuwa ni walinzi wa kituo hapo. Majambazi hao walikuja kama raia wa kawaida wanaohitaji huduma, na wakati wamekaribia hapa kituo wanataka kuingia, kwa kawaida wanasimamishwa na kuulizwa usiku na kuulizwa shida yako nini. Sasa walipoulizwa hapo hapo wakaamua kuwashambulia askari hao. Askari aliyekuwa anauliza na yule aliyekuwa amekaa pembeni, na wale raia waliouawa ni raia ambao walikuja hapa kutoa taarifa za matukio ya kwao, of course ya kawaida. Wako baadhi ya askari ambao wamepata majeruhi na baadhi ya raia ambao pia wamejeruhiwa na wako hospitalini sasa hivi.
Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadik akizungumza kwa upande wake na waandishi wa habari amelaani tukio hilo na kuwataka wananchi kushirikiana na vikosi vya usalama ili kuzuia matukio zaidi.
Tukio hili ni la kusikitisha, lazima tuchukue kila hatua kuwapata hao waliohusika. Utakumbuka iliwahi kutokea tukio kama hili Ushirombo, walivamia kituo kama hichi na ilisababisha pia mauaji kwa askari. Sisi hatutachoka, tutaendelea kupambana nao na tutahakikisha kwamba tutawapata ili tuweze kuwachukulia hatua za kisheria. Ni kweli kuna baadhi ya silaha zimechukuliwa na tutawapa tu taarifa kwa wakati tunavyoendelea kuchunguza.
Kwa mujibu wa majirani wanaoishi karibu na kituo hicho, wanasema uvamizi huo umetokea majira ya 10 usiku ambapo inadaiwa watu hao walifika katika eneo hilo kama wanahitaji huduma na baadaye kutoa silaha na kuanza kuwashambulia polisi waliopo kituoni hapo. Majirani wanasema tukio hilo lilidumu zaidi ya nusu saa huku milio ya risasi ikisikika kila kona, hali iliyosababisha wananchi kujificha na kushindwa kutoa msaada wote. Mwenyekiti wa mtaa wa Stakishari anaeleza.
Si swala la ujambazi, kwa sababu limefanyika 4 na muda ambao ulikuwa ni mapema sana. Na kwa muda huo haiwezekani majambazi wangekuwa ni majambazi wafikie mpaka hatua kumuua mwenzao. Hii yaonekana inajionyesha kabisa ni swala la kiugaidi. Na kwa hivyo basi hatua zinazotakiwa kuchukuliwa, lazima polisi waegemee sana kwa raia, wajenge urafiki na raia ili waweze kupata pointi moja moja na wazifanyie kazi. Haiwezekani wagundue kwamba wajue ni jinsi gani silaha zinatunzwa wapi, ni sehemu gani kuna gara la silaha, na mpaka wakafikia wakaenda wakavunja na kuweza kufanikisha kuchukua silaha hizo.
Wananchi kwa upande wao wanashangaa vipi matukio haya yanatokea katika kituo cha polisi. Mkazi wa Stakishari ana maoni haya.
Pia askari wetu wanazidi kujiachia wanapokuwa maeneo ya kazi kwa sababu ile amani iliyokuwepo. Kwa sababu utakuta askari wako wawili detail, kwa sababu mimi nimepitia mgambo naelewa. Wako wawili hadi detail wanalinda sehemu. Utakuta askari wako pamoja wamekaa, silaha wameziweka chini, unakuta wanaongea. Kwa hiyo ni rahisi kwa adui kusoma mazingira na kuja kufanya lolote. Tofauti sana na jeshi la wananchi.
Serikali nao waangalie.
Wachambuzi kwa upande wao wanasema uvamizi wa vituo vya polisi nchini Tanzania unazidi kuongezeka licha ya jitihadi za makusudi za jeshi la polisi kukabiliana na jinamizi hili linalotishia usalama wa raia na amani nchini Tanzania.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Asante sana msikilizaji ukiwa unasafiri na VOA Express. Sasa tunaelekea kwenye kibao cha muziki. Mmeelekea wapi haya?
Kidoti, kidoti,
mambo
kibao.
Mambo ya kidoti hayo.
Leo leo.
Asante sana. Msikilizaji tupate burudani.
Akikatisha, akienda mpirani.
Sana burudani, naona mambo mazito haya.
Mambo burudani kweli kweli na VOA Express kutoka Washington DC.
Mambo ya kidoti hayo leo leo, mambo hayo msikilizaji. Na msikilizaji, basi ni wakati wa kuangalia yale mambo ya Hollywood. Namuona Idi Gongo yuko tayari kabisa akimulika masuala ya Scott na Kourtney Kardashian. Mambo yakoje huko, Idi Ligongo?
Asante sana Sunday Shomari na Mary Mgawe hapo studio 15. Basi moja kwa moja tuende kuangalia zile habari za ma superstar wa huko Hollywood. Tunaanza basi kumuangalia yule star wa reality show ya Keeping Up with Kardashians. Namzungumzia Scott Disick ambaye ni mzazi mwenzie na dada wa star wa show hiyo Kim K. Namzungumzia Kourtney Kardashian. Amedai kwamba hajali sana hata kama wanaachana na mzazi mwenzake, na wala haijalishi kama mama wa mabinti hao Kris Jenner ataamua kumuondoa katika kipindi maarufu sana cha The Keeping Up with Kardashians, kwa sababu Scott ataendelea kulipwa na kupata mshiko wake kama kawaida. Vyanzo vya mtandao wa habari za masuperstar, habari za udaku, TMZ vimesema kwamba kamera za show hiyo hazitamwangazia kijana huyo mtata akiwa na kula raha kama kijana single kwa ajili ya msimu ujao. Hata hivyo, inadaiwa ataendelea kuonekana katika masuala yanayohusu uhusiano wake yeye na Kourtney Kardashian tu. Kwa mujibu wa vyanzo vya TMZ, mkataba wa Scott unahitaji alipwe fedha zake kama kawaida, ambazo ni dola za Kimarekani milioni 4 kwa mwaka. Mshiko mrefu kulikweli. Tuhuma za kutishiwa Rihanna sasa zinawashirikisha polisi na kufanyia uchunguzi mawasiliano yake ya mtandao kwa kuangalia akaunti zake za mitandao ya kijamii, hasa pale alipopata vitisho vya kupigwa risasi. Polisi wa jiji la Los Angeles wanafanyia uchunguzi watu waliotambulika kwa majina ya Alex Messa na Ralph Alexander kupitia akaunti zao za Twitter na Yahoo. Inadaiwa kuna mtu aliweka selfie yake mwezi Aprili 30 katika mtandao wake wa kijamii ikimuonyesha yupo nje ya nyumba ya zamani ya Rihanna na kutweet kwamba ningeweza kumuua Rihanna dakika iliyopita na ningekuwa poa sana kwa sasa. Mimi natumia bunduki na naelekea kupata leseni yake, siwezi kutumia mikono yangu. Polisi walikimbilia nyumbani kwa Rihanna, lakini mtu huyo alikuwa amekwisha ingia mitini ama alikuwa amekwisha kimbia wakati polisi walipowasili. Kwa sasa polisi wanaendelea kumsaka mtu huyo kwa kutumia mfumo wa mawasiliano yake ya simu na kompyuta, hasa mitandao yake ya kijamii. Basi tukiangalia habari ya mwisho, kasheshe ziliendelea kwa bondia Floyd Mayweather usiku wa kuamkia Jumapili. Kwa mujibu wa TMZ, gari la bondia huyo ambaye ndiye mwanamichezo anayetengeneza fedha nyingi kuliko yeyote yule ulimwenguni kwa sasa, liligongana na mtu aliyekuwa anaendesha pikipiki wakati akiwa anarudi nyumbani baada ya kula bata ama kula maraha pamoja na wapambe wake. Floyd alionekana kwenye klabu moja mjini Kansas City wakati moja kati ya magari matano ya msafara wake wa TMT ilipogongana na mwendesha pikipiki huyo mishale ya saa 9 za usiku. Basi hizo ni habari za Hollywood, kwako Sande Shumari na Mary Mgawe.
Sana sana Idi Ligongo na masuala hayo ya Hollywood. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuelekee kwenye kama huna kazi, je, unatakiwa kufanya nini? Ungana naye Sangwa Nigawe kutoka Dodoma kwa maelezo zaidi.
Kwa majina anaitwa Sangwa Nigali, natokea katika mkoa wa Dodoma nchini Tanzania, katika kijiji cha Kisogoro. Kama una kazi, fuata mfano wangu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kumaliza masomo yangu ya chuo kikuu, shahada ya kwanza ya maendeleo ya jamii. Lakini katika kumaliza kwangu chuo, kuweza kubatika kufanya kazi, bali niweza kufanya kazi kama ya kujitorea tu katika organization tofauti. Lakini mwisho wa siku sikuweza kupata chochote na sikuweza kuandika kuajiliwa hata katika hizo organization nilizoweza kufanya kujitorea kufanya kazi. Nikaamua kuachana na hizo kazi za kujitorea, nikaamua tu nitafute kazi nyingine ambayo itaweza kuniingizia kipato kipindi kiko na subiria ajira ambayo itakuja kunikimu maisha yangu ya baadaye, ambao kama nilivyotarajia kumaliza chuo kupaniajiliwe, lakini haikuwa vile. Kwa sasa najishughulisha na shughuli ya ufundi wa ujenzi, na nashukuru Mungu kwamba ufundi wa ujenzi najipatia, japo riziki haiwezi kukidhi mahitaji yangu, japo kidogo nachokipata namshukuru Mungu kwamba maisha yaende. Wasema ni bora ujishughulishe na chochote kidogo kuliko kukaa bure. Kipindi kiko najishughulisha, huwezi jua Mwenyezi Mungu amekunyoshia mkono gani, kwamba hapo unavyofanya hiyo kazi ndogo unaoifanya, una watu unafahamiana nao, unatengeneza tu mawasiliano na watu wengine tofauti tofauti, huwezi jua kwamba hao unaofanya nao mawasiliano ndio watakuja kukusaidia. Lakini tofauti na ungekaa hivi bila kujishughulisha na chochote kile. Mimi nawaomba na wasii tu vijana wenzangu wawe waliomaliza vyuo wakajifanya kwamba hao hawataki kufanya kazi zote zile ambazo wanaona kwamba hizo zinawafaa ni wale watu ambao hawana elimu, kipindi hiko hawana kazi yoyote. Na wasii tu wajishughulishe na hizo kazi, hata kama ni hazina faida kwao, lakini kitendo cha kujishughulisha na hizo kazi ndio wanaweza kupata, wakapata mwangaza wa kuweza kufanya kazi hizo wanazotaka, kukutana na watu, wakajiona na watu, wakafahamiana na watu, na hao watu wakawasaidia kupata hizo ajira ambazo wao walitarajia wazipate. Japo sio sawa na kukaa hivi hivi bure, ukakaa tu nyumbani ukategemea kwamba maombi yametoka ndio utume kila siku, na watu ni wasome ni wengi. Lakini sasa hivi kuajiliwa si kwamba nini unachokijua, ni nani unamjua. Na ningependa niwe mfano kwa wengine, kwa sababu wengi wamekaa mtaani, hawana ajira, hawana kazi yoyote, na wanatarajia kuajiriwa. Hata kujishughulisha nako hawataki kujishughulisha na chochote, kutegemea tu kudwa za Mungu kwamba hao Mungu atawanyoshia njia wapate ajira.
Basi ukisikia kipenga hicho ni yavumayo mitandaoni, Sandy tupashe.
Sawa kabisa Mary Mgawe. Kwenye mitandao yetu hii leo kinachoendelea ni kifo cha mwigizaji maarufu nchini Kenya, Benson Wanjao, maarufu kama Mzee Ojwang, wa vipindi kama Vitimbi, Vioja Mahakamani, Vituko, Kinyonga na vingine vingi, ambaye alifariki dunia jana usiku katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Wamboi anasema tutakumbuka sana Mzee Ojwang, upumzike kwa amani. John Dominic anasema mzee wetu upumzika kwa amani. Mungu akupumzishe na umfurahishe kama ulivyotufurahisha hapa duniani. Amina. Naye Dennis Chilewa Chile anasema poleni ndugu zetu wa Kenya kwa kuondokewa na mtu ambaye pengo lake halitazibwa. Sisi tulimpenda sana tu, ila Mungu kampenda zaidi. Mwanga milele umwangazie, e Bwana. Amina. Naye Deogratius Chaga Boys anasema oh jamani, mama Kayai, poleni sana watu wa Kenya. Mungu ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Taarifa nyingine inayotamba huko ni mke wa Bill Cosby ametoa yale yaliyo moyoni mwake juu ya shutuma zinazotolewa dhidi ya mume wake, akisema kwamba anatambua fika aliyoyafanya mumewe ilikuwa ni kutokuwa na mwaminifu kwenye ndoa yao, lakini mumewe si mbakaji hata kidogo. Kama mlivyosikia, wanawake kadhaa wamemshutumu mkongwe huyo wa uchekeshaji duniani Bill Cosby kwa kuwekea dawa na kuwalewesha na kufanya nao mapenzi. Lakini mke wa Cosby ameliambia jarida la New York Post kwamba kina dada hao waliofanya vitendo hivyo walifahamu fika kile alichokuwa anafanya Cosby na wote walikubaliana. Jezebel anasema mama huyu ni mkataa ukweli, maana hajijui analosema. Bloga maarufu hapa Marekani Perez Hilton anasema anakana tu hali halisi. Na jingine ni hatimaye Miss Oklahoma Olivia Jordan ametoa taji la Miss USA jana usiku. Na kutokana na mliki wa shindano hilo Donald Trump kutoa kashfa dhidi ya watu wa jamii wa Spanish, shindano hilo halikuonyeshwa na televisheni ya NBC na Univision, na badala yake ilikwenda kwenye mtandao mdogo zaidi wa Reels Channel. Will anasema asante Mungu kwa Donald Trump. Mental Disorder anasema tutatumaini kwamba busara itasimama dhidi ya ujinga wa Trump, maana hatujachelewa. Naye Sam Atbo anaongeza mwaka huu siamini nimekosa kuona Miss World. Sasa hawa Reels Channel ndio nani jamani? Naye Tina anasema zote ziende kwa Trump, maana hana maana hata kidogo.
Tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa kukusomea muktasari wa habari. Marekani imesema inashutumu kwa nguvu zote shambulizi la hivi karibuni la kundi la Al-Shabaab katika hoteli mbili na eneo la jeshi la Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Mogadishu nchini Somalia. Takriban watu 16 wameuawa katika mashambulizi hayo kwenye hoteli za Wahelie na Siad Ijumaa iliyopita. Iraq imetangaza leo Jumatatu operesheni za kukamata tena jimbo lililoko magharibi la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State wanaodhibiti maeneo makubwa ikiwemo miji ya Ramadi na Fallujah. Taarifa kutoka kwenye televisheni zimesema kwa operesheni zilijumuisha wanajeshi wa Iraq pamoja na wapiganaji wa Kishia na Sunni. Ugiriki na washirika wake wa Ulaya wamefikia makubaliano ya duru ya tatu ya kunusuru uchumi baada ya mkutano uliokuwa na changamoto nyingi. Rais wa Jumuiya ya Ulaya Donald Tusk alisema Jumatatu kutoka Brussels kwamba makubaliano ambayo hayajatangazwa yamefikiwa.
Naam, na kufikia hapo msikilizaji tunakushukuru alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio mimi ni Sunday Shomari.
Nami ni Mary Mgawe.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.